Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ, ή από καλώδιο, δεν σας ακούμε καλά.
Είναι ακουστικά, να μου πείτε αν τώρα μήπως είναι καλύτερα.
Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ
ωραία,
καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώθηκε το πρώτο συνέδριο του κόμματός σας. Από αυτό προέκυψε κάτι καινούριο, κάτι που δεν ξέρουμε. Επανεκλεγήκατε ομόφωνα πρόεδρος σε επίπεδο πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων. Υπάρχει κάτι καινούριο που δεν ξέραμε ή στο επίπεδο των μελλοντικών συνεργασιών?
Καταρχάς δεν θα υπάρχει καμία συνεργασία, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή πριν μιλήσουμε για το συνέδριο, για το οποίο, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένη, πολύ χαρούμενη και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλο τον κόσμο, τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να έρθουν στο πρώτο συνέδριο της Φωνής Λογικής, που ήταν ένα συνέδριο αρχών και αξιών. Και φυσικά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι σαρώσαμε, κύριε Χατζηνικολάου. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό, γιατί δείχνει την ενότητα και το δυνάμωμά μας. Μέσα από αυτό το συνέδριο εγκρίθηκε το καταστατικό μας. Με τις διάφανες διαδικασίες μας εκλέξαμε την Κεντρική Επιτροπή, τα 70 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Φωνής Λογικής. Διορίστηκε γραμματέας του κόμματος ο κύριος Κόλλιας και φυσικά το συνέδριο έκλεισε με την ομιλία την δική μου, στην οποία βέβαια και ακούστηκαν οι θέσεις μας, οι αξίες μας και τα ιδανικά μας. Και η φιλελεύθερη οικονομία, πολλά από αυτά τα οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ακούγονται και πρέπει να ακουστούν, για το πώς μπορούμε την οικονομία, η ακρίβεια, αυτό που απασχολεί όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, πώς μπορούμε πραγματικά να μεταβούμε σε μια νέα φάση που πρέπει επιτέλους να γυρίσουμε σελίδα και να εφαρμόσουμε πλέον φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, ενώ παράλληλα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί σε θέματα ασφάλειας, τάξης, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολλούς Έλληνες και πολλές Ελληνίδες.
Σε τι διαφέρει ιδεολογικά και πολιτικά το κόμμα σας, η Φωνή Λογικής? Θα έρθω μετά στις συνεργασίες. Σε τι διαφέρει πολιτικά και ιδεολογικά από το μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς, από τη Νέα Δημοκρατία?
Κύριε Χατζηνικολάου, σε πάρα πολλά επίπεδα και σε πάρα πολλά θέματα νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο το ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποφασίσει να αλλάξει πολιτική σε σχέση με αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει προεκλογικά. Θέλετε να μιλήσουμε για τα θέματα, αυτά τα οποία είχε εξαγγείλει και είχε υποσχεθεί, είτε τις λαθρομετανάστευση, τα κλειστά κέντρα, τα πανεπιστήμια, την ασφάλεια στα πανεπιστήμια μας, την ασφάλεια σε γενικότερο επίπεδο, τις φυλακές που είχε υποσχεθεί, το ότι θα σταματήσει την άκρατη επιδοματική πολιτική, μια τελείωτη λίστα πραγμάτων, το ότι θα εφαρμόζονται οι νόμοι. Όλα αυτά ήταν υποσχέσεις.
Η φωνή, λογικής εμφανίζεται ουσιαστικά να λέει ότι εκείνη υπερασπίζεται την αυθεντική Νέα Δημοκρατία, το αυθεντικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι τις αξίες μας υπερασπιζόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτές τις αξίες που κάποτε ευαγγελιζόταν ότι πρέσβευε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, ξέρετε, και με όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της επικαιρότητας, όλα αυτοί οι διαπλοκές, σχέσεις διαπλοκές, κολλητών, ημετέρων, λες και παρακολουθούν μαφιόζικη σειρά. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία σχέση της Φωνής Λογικής με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά, τόσο στα social media, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τηλεοράσεις μας. Εδώ πέρα γίνεται το ρουσφέτι του ρουσφετιού, η διαπλοκή της διαπλοκής, ο ένας να τα δίνει στον άλλον. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία θυμίζει μαφιόζικη σειρά, ξεκάθαρα.
Βαριές κουβέντες, μαφιόζικη σειρά. Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν η κυβέρνηση των αρίστων και έρχεται και το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από τα δικά μας χρήματα, από τους δικούς μας φόρους, και να μοιράζει σε κολλητούς συμμετέρους και να έχουμε φραπέδες, Φεράρι, χασάπιδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό δεν είναι καθόλου υγιές. Αυτά είναι καταστάσεις που τα βλέπουμε συνήθως σε μαφιόζικες σειρές. Το να παίρνουν τηλέφωνα και να βγαίνουν τηλεφωνικές επικοινωνίες στη δημοσιότητα και να λέει ο ένας τον άλλον, εγώ θα την κάνω και άμα δεν ήταν αυτή και δώσε αυτό και έλα το μάκι και λες και μιλάνε στους υπουργούς, λες και είναι κολλητοί τους. Αυτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή μόνο στις σειρές πραγματικά υπάρχουν. Δυστυχώς όμως είναι πραγματικότητα και τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο με όλα αυτά που έρχονται στην εξεταστική, με αυτά που ακούγονται, με αυτά που έρχονται και λένε. Έχετε ακούσει τις καταθέσεις του Φραπέ και των Φεράρι? Τι είναι όλα αυτά? Και από την άλλη, όλα αυτά τα χρήματα, αντί να τα πάρουν, να τα δεσμεύσουν και να τα δώσουν πίσω στους ανθρώπους του πραγματικού αγώνα και του ιδρώτα, των αγροτών και των κτηνοτρόφων που τα δικαιούνται, τα κάθονται και τους λιβανίζουν.
Τώρα, αυτά τα πράγματα, σε σχέση λοιπόν, με τις αγροτικές...
Η διαφορά, για να απαντήσω, είναι καθαρά ότι έχουμε διαφορετικό ήθος, αξίες και εμείς δεν θέλουμε τη δύναμη για να μπορούμε να ταΐζουμε τους κολλητούς μας, τους συμμετέρους μας, τους φραπέδες και τις Φεράρι. Εμείς θέλουμε τη δύναμη για να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα μπροστά και όχι με κλεψιές και φαγοπότια. Και υπερασπιζόμαστε τις θέσεις του συντηρητικού.
Βάλτε μια τελεία να κάνω καμιά ερώτηση. Είστε ποταμός, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, αγροτικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση και δια του στόματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Τσιάρα μίλησε χθες για 4 μέτρα για τους αγρότες. Πώς τα ακούσατε και αν κατά τη γνώμη σας πρέπει μετά από αυτό οι αγρότες να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε... Το θέμα είναι το... Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσω είναι το πώς νιώθουμε όλη την κατάσταση και την αγωνία και κατανοούμε απόλυτα την οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Να απαντήστε και στο ερώτημά μου. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν διάλογο με την κυβέρνηση ή όχι.
Το θέμα είναι πώς το ακούν όλο αυτό οι αγρότες. Δηλαδή, τους ικανοποιεί. Είναι όταν μετά από τόσα χρόνια ξέρεις ότι κάποιος έχει κλέψει, σου έχει φάει τα χρήματα, δεν σου έχει δώσει, δεν νοιάζεται για να φτιάξει μια σωστή αγροτική πολιτική. Δεν νοιαζόταν τόσα χρόνια για να μπορέσει να καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας, να μειωθούν οι τιμές στο ρεύμα, να μπορέσει δηλαδή να μοιράσει με δικαιοσύνη, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε αντί να μοιράζει ένα κεφάλαιο προβάτου, που αυτό ήταν το μεγάλο λάθος, που ήταν επιλογή της δικιάς μας κυβέρνησης, όχι της Ευρώπης, και το τονίζω, μπορούσε να μοιράσει για παράδειγμα με μπόνους επιστροφής, δηλαδή να δίνει αναλόγως στις εισφορές και τη φορολογία του εκάστοτε αγρότη κτηνοτρόφου το ίδιο ποσό πίσω με μορφή μπόνους επιστροφής. Αυτό είναι το πιο δίκαιο σύστημα. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι όλα αυτά τα χρόνια, επί 7 χρόνια, υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία οδηγεί στο να σου κλέβει τον ιδρώτα και τον κόπο σου, κύριε Χατζηνικολάου.
Επομένως, για να καταλάβω, λέτε ότι πρέπει να μείνουν στα μπλόκα. Να πάμε στα Χριστούγεννα με μπλόκα, με κινητοποιήσεις.
Εγώ λέω ότι πρέπει η κυβέρνηση
Ποιο είναι, κατά τη δική σας γνώμη, το σημείο μετά το οποίο πρέπει να καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου.
Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνει και να πληρώνει αυτά τα οποία τους χρωστάει, που υπάρχουν αποζημίωσεις ακόμα από
το 2024. Αυτό λένε ότι το κάνουν. Λένε
όχι,
ότι
εδώ μιλάμε για ψίχουλα. Όταν τους έχει σφαγιάσει πάνω από 500,000 ζώα, τι να τους δώσεις, 3 ευρώ. Δεν είναι αυτό, δεν μιλάμε. Εγώ δεν μιλάω για τέτοιου είδους αποζημιώσεις.
Ανακοίνωσαν, αν άκουσα καλά, τον κύριο Τσιάρα το πρωί που έδινε συνέντευξη στον Αντένα, ότι θα δώσουν 70 ευρώ για κάθε θηλυκό ζώο από αυτά που αναγκάστηκαν λόγω της ευλογιάς να σφαγιαστούν, όπως λέτε.
Βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, όπως πολύ σωστά ακούσατε, είναι θα δώσουμε. Γιατί λοιπόν πρέπει να ανακοινώσουν τον εμβολιασμό, τον οποίο τον ζητάει ο Ευρωπαίος Επίτροπος από τον Μάιο του 2025 και προτιμούν να σφαγιάζουν τα ζώα και να έχουμε φτάσει να έχουμε χάσει 500,000 ζωντανά, που αυτό έχει αποτύπωμα προφανώς και στην τιμή του κρέατος, έτσι, γιατί φτάνει στο τραπέζι όλων μας. Και αυτά τα ζώα είναι οι οικογένειές τους, είναι το βιός τους, των κτηνοτρόφων, και τα έχουν χάσει και δεν παίρνουν ούτε ευρώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα θα, άρα πρέπει να εμβολιαστούν, να αποφασίσουν και να πούν ότι πλέον προχωράμε στον εμβολιασμό, ότι πρέπει να δοθούν οι αποζημίωσεις και να ξεκινήσουν να τις δίνουν, όχι θα τις δώσουμε και θα δώσουμε 70 ευρώ να δίνουν, και να προχωρήσουν στο να βρούνε όλο αυτό το οποίο έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα αφημί και όλα αυτά τα οποία έχουν φάει. Και αν θέλει να τα δώσει ο Βορύδης και ο Βιαννάκης από την τσέπη του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα τα δώσει, να τα δώσουν αυτοί. Που ήταν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι και φτάσαμε σε αυτό το χάλι που φτάσαμε σήμερα.
Επομένως, λέτε όχι διάλογος.
Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει η κυβέρνηση να κάνει το πρώτο βήμα, γιατί είναι υπεύθυνη για όλο αυτό που κάνουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Για το ότι κινητοποιούνται οι αγρότες, είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Δεν είχαν τι άλλο να κάνουν οι αγρότες λίγες μέρες πριν από τις γιορτές και τα Χριστούγεννα και είπαν να βγουν στους δρόμους. Όχι. Πρέπει η κυβέρνηση λοιπόν να κάνει με πράξη το πρώτο βήμα, τα πρώτα βήματα μάλλον, για να μπορέσουν και οι αγρότες από την άλλη να νιώσουν μία κάποια ασφάλεια ή εμπιστοσύνη, αν θέλετε, όσο μπορείς να νιώσεις αυτόν που σε έχει κατακλέψει, γιατί δεν γίνεται να νιώσεις εμπιστοσύνη, το καταλαβαίνετε κυρία Νικόλα, ούτε εσείς θα εμπιστευόσασταν κάποιον που σας έχει κλέψει 100 φορές επί 7 χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνει πράξη και όχι να αρχίσει τα θα και τότε προφανώς θα γίνει. Εγώ σας λέω ποια είναι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα και ποιο είναι το ρεαλιστικό που μπορεί να συμβεί. Το αν οι αγρότες θέλουν να τους πιστέψουν και αν θα πάνε δεν θα πάνε, αυτό θα το αποφασίσουν οι αγρότες.
Επομένως, ακούγοντάς σας...
Όταν τάζεις ως τσιάρας ή ως κέλας και την ίδια την προηγούμενη εβδομάδα βάλτε τους έχεις παγιάσει το κοπάδι.
Ακούγοντάς σας να μιλάτε και για το αγροτικό θέμα αλλά και για θέματα διαφθοράς πριν, καταλαβαίνω ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι που αποκλείεται.
Φυσικά και το αποκλείω, κύριε Χατζηνικολάου.
Μετεκλογικά.
Φυσικά και το αποκλείω.
Ακόμα κι αν η χώρα σέρνεται ακυβέρνητη για μήνες.
Φυσικά. Το αποκλείουμε τη συνεργασία και για πάντα. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, γιατί είναι κάτι το οποίο το τονίσαμε και από το βήμα του συνεδρίου. Η Φωνή Λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία. Έχω δεσμευτεί γι' αυτό. Για εμάς προτεραιότητα έχει η νέα γενιά που αυτή τη στιγμή μας ακούει, που αυτή τη στιγμή μας εμπιστεύεται, γιατί το μέλλον θα είναι η νέα γενιά και αυτή τη στιγμή πρέπει να χτίσουμε με βάση αυτό. Και η νέα γενιά θέλει αλήθειες. Δεν θέλει πάλι κολοτούμπες. Χορτάσαμε. Ο κόσμος βαρέθηκε να βλέπει άλλα να λες, άλλα να κάνεις. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ όταν δεσμεύομαι και λέω ότι η Φωνή Λογικής θα είναι μια αυτόνομη πορεία να λέω και να ξελέω. Αυτή είναι η δέσμευσή μου και αυτό θέλω βαθιά μέσα μου. Η Φωνή Λογικής να δυναμώνει κάθε μέρα με την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου και να διαφέρει σε κάθε επίπεδο από τις αξίες και τα ιδανικά της μέχρι το πρόγραμμά της. Και τονίζω ξανά, για ακόμη μια φορά, γιατί είναι σημαντικό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε φιλελεύθερο οικονομικά. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αυτές τις θέσεις που έχουμε εμείς.
Καλά, δεν είναι και σοσιαλιστική η Νέα Δημοκρατία. Μην τρελαθούμε τελείως.
Εκ των πραγμάτων, κύριε Χατζηνικολάου, είναι. Εκ των πραγμάτων, όταν η αγορά φτάνει σε ένα σημείο να έχουμε φτάσει να έχουμε 5 εταιρείες σε κάθε κλάδο, άρα δηλαδή από μονοπόλια μέχρι ολιγοπόλια, κοινώς καρτέλ, όπως τα ξέρουμε όλοι μας, αυτό επειδή η αγορά ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργεί με τους κανόνες προσφοράς και ζήτησης. Αυτό και μόνο του αποδεικνύει ότι όταν σε μια χώρα ανθίζουν τα καρτέλ, υπάρχει σοσιαλισμός. Δεν γίνεται να ανθίζουν τα καρτέλ σε φιλελεύθερη οικονομία. Δεν γίνεται, γιατί η ελεύθερη αγορά από μόνη της αποκλείει τα λιγοπόλια και τα μονοπόλια. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων και με αποδείξεις, όταν αποφασίζεις να έχεις υψηλά το ΦΠΑ, υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές, να δολοφονείς τον ελεύθερο επαγγελματία, και το ξέρετε εσείς αυτό, και για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σας.
Καθόλου
στο ότι τα καρτέλ είναι προϊόν της ελεύθερης, είναι προϊόν του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού.
Ναι.
Θεωρώ αντίθετα ότι τα καρτέλ αναπτύσσονται στις ελεύθερες οικονομίες. Και γι' αυτό υπάρχουν οι επιτροπές ανταγωνισμού, υπάρχουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι για να μπορούμε να προστατεύουμε από τις εναρμονισμένες πρακτικές τη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη και πολύ θεωρητική συζήτηση.
Ένα λεπτό
που δεν θα την κάνουμε σήμερα το πρωί.
Βεβαίως, σαφώς.
Θα κάνουμε ένα συνέδριο.
Θέλω να σας πω, ναι, βεβαίως. Αυτό το μοντέλο το οποίο περιγράφεται ακριβώς είναι το μοντέλο της φιλελεύθερης οικονομίας. Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αλλά σε μια ελεύθερη οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει ανταγωνισμός. Όπου υπάρχει ανταγωνισμός, ανθίζουν οι επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή ο ένας πίσω από τον άλλον βάζει λουκέτο, γιατί δεν μπορεί να αντέξει. Γιατί αν δεν έχεις φίλο κολλητό τον υπουργό, ή αν δεν μπορείς να κάνεις κανένα ρουσφέτη ή να πάρεις κανένα δάνειο, πάλι με μέσο ή με βίσμα, αυτό το πράγμα ακριβώς οδηγεί στο να είναι οι 5 μεγάλοι, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι σούπερ μάρκετ, και ο μικρομεσαίος να αναγκάζεται να βάλει λουκέτο, γιατί ούτε από τα λειτουργικά του μπορεί να αντέξει, ούτε από τη φορολογία που του έχει και τους φορολογικούς συντελεστές που αρνείται να τους μειώσει, που το φωνάζουμε μειώστε τους το 15%, και αυτό το πράγμα μετακυλεί όλο το κόστος στο προϊόν του ή στην υπηρεσία του. Και εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί που λέτε, οι επιτροπές, οι οποίες προφανώς και θα ελέγχουν. Σε μια ελεύθερη αγορά πάντα υπάρχει μια επιτήρηση από την πλευρά του κράτους. Ο ρόλος του κράτους όμως δεν είναι να παρεμβαίνει στους κανόνες του παιχνιδιού και να αλλάζει το παιχνίδι μέσα στη μέση.
Ανώτατο στάδιο του σοσιαλισμού, τα καρτέλ δηλαδή, όπως λέει εδώ ο φίλος μου ο Χρήστος. Ο φίλος μου ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα λέει, πείτε στην κυρία Λατινοπούλου ότι το τερμάτισε. Ανώτατο στάδιο του σοσιαλισμού, τα καρτέλ.
αποτέλεσμα του σοσιαλισμού είναι τα καρτέλ. Αποτέλεσμα.
Καλημέρα,
και αυτό είναι
πρόεδρε.
Κάτι το οποίο δεν το αφιζητούν ούτε οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι και θεωρητικοί της οικονομίας. Λοιπόν, και η μεγάλη κρίση, κύριε Χατζηνικολάου, έρχεται το 2028 και εμείς κάνουμε πως κοιμόμαστε. Και δεν κάνουμε, κάνουμε μηδενικές ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε δυστυχώς για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Καλημέρα, κυρία Λατινοπούλου.
Ευχαριστώ.